åbne vores bibler til Johannes kapitel 17. I Johannes kapitel 17, vers 1-5, står der, sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig før verden var til. Jesus talte sådan, eller sådan talte Jesus. Det henviser til de foregående kapitler 13, 14, 15 og 16. I det, at de først var i rummet ovenpå, så måske forlod det, måske stadigvæk er der, det ved vi ikke. Og det vi ved, det er den sidste aften, inden Jesus skal dø. Det er den aften, hvor nadveren bliver indstiftet, det er den aften, hvor Jesus vasker deres fødder, det er den aften, hvor Judas forlader dem for at forråde Jesus. Men det er også den aften, hvor Jesus han slutter af med at bede den her bøn. Bibelkommentatoren Matthew Henry pointerer, at Jesus sluttede sin tale af med at bede en bøn. Sin prædiken afsluttede han med en bøn. Og hvor herligt det er, og hvor vigtigt det er, at vi slutter vores prædiken af med en bøn. For en ting er de ord, som prædikanten må ytre. En anden ting er det værk, som Helligånden gør i vores hjerter efterfølgende. Blandt andet med bøn. Kapitel 17 er et unikt kapitel. Det er den eneste af Jesu bønner i sin helhed, som vi har, som er direkte adresseret til faderen. Vi ser i kapitel 17, hvordan Jesus han henvender sig fra den ene person i treenigheden til den anden. Og det her, det er en overgangsfase bøn, om du vil. Fordi at Jesus han gik fra at gå iblandt disciplene til at bede for disciplene. Og i det han opstår og senere tager tilbage til himlen, så er det nu en af hans fornemmeste opgaver. Det er at være ypperste præst for os. Ypperste præsten havde to opgaver i Israel. Den ene opgave var at gå ind i det allerhelligste og frembære mennesker for Gud. Og det er det, der blandt andet er Jesu opgave nu. Det er at frembære mennesker for faderen i bøn. Så det læser vi om i Romerbrevet kapitel 8, vers 27. På grund af det, så kaldes det her kapitel også den ypperste præstlige bøn. Jesu ypperste præstlige bøn. Det her kapitel, det er som sagt den ene person, altså sønnen, der beder til den anden person i treenighed, faderen. Det betyder også, venner, at åndeligt set skal vi nu tage vores sko af, for vi er på hellig grund. Vi hører over her, som vi aldrig nogensinde helt vil fatte og forstå. Som er så dybe, at forskellige bøger har været skrevet kun om det her kapitel. Bare for at få en decideret indblik. Vi ser en bøn, hvor Jesus han beder for tre forskellige ting, og derfor vil vi bruge tre søndage på det her kapitel og den her bøn. Han beder for det første i vers 1-5 for sig selv. Jesus beder for sig selv, vers 1-5. I vers 6-19 beder Jesus for disciplene. Og i vers 20-26 beder han for dig, eller for kristne igennem alle tider. Så 1-5 for sig selv, 6-19 for disciplene, og 20-26 beder han for os. Så i det, at Jesus han beder for sig selv, så ser vi for det første, at han så op mod himlen, vers 1, og sagde, Fader, timen er kommet. Nogen påstår, at det her det er et bevis for, at Jesus han er udenfor. Der hersker lidt diskussion om der i slutningen af kapitel 14, hvor der står, rejs jer, lad os gå herfra. Om det betyder, at de sidder i rummet ovenpå, og så rejser sig med det samme og går, eller at det betyder, ligesom det de fleste af os gør, at vi siger, så nu skal vi tage afsted, jeg skal lige have en bid brød mere, jeg skal lige have en kop vin mere, og så videre, hvad de nu skulle den aften. Og derved kommer senere afsted, og først hen ved slutningen af kapitel 17. Uanset hvad, så når Jesus ser op mod himlen, så siger nogen, det kan han kun gøre, hvis han er udenfor. Jeg kan også godt se op mod himlen indenfor. Jeg ved ikke, hvor han var, om han var det ene eller andet sted. Men det er der altså nogen, der diskuterer. Hvorfor ser Jesus op mod himlen? Det gør han, fordi han ved, at det er i himlen, at Guds trone er. Faderens trone. Og Jesus ser mod himlen, fordi at han ved, at hvis vi skal bede, så skal vi bede med vores blik på ham, der sidder på tronen. Husk da tilbage for snart forskellige år siden, da René han gennemgik åbenbaringen kapitel 4 så fint, og sagde, det hele centrerer sig om tronen. Alt centrerer sig om tronen. Tronen i himlen, det er der, det sker. Det er der, vores blik skal være på, det vidste Jesus, at hvis jeg skal bede, så skal mit blik være på tronen. Hvorfor? Fordi tronen blandt andet symboliserer, at den, der sidder på den, har magt. Han har magt til at gøre. Han har magt til at tale og til at sige og til at skabe og til at udslette. Han har magt til nøjagtigt, hvad der måtte være behov for. Derfor vender Jesus sit blik imod himlen. Det er jo lidt paradoxalt, at når vi lærer børn at bede, eller nye kristne at bede, så lærer vi dem, fold dine hænder, bøj dit hoved, se ned i jorden, luk dine øjne. Det var ikke det, Jesus gjorde. Det er ikke, fordi det er forkert at bede så. Men det må vise os, at bøn handler langt mere om dit hjertes indstilling, end den fysiske stilling eller position, vi måtte indtage. Det er fuldstændig underordnet, om vi bøjer vores hænder og kigger ned i jorden og lukker vores øjne, eller vi ser op mod himlen, hvis vores hjerter er vendt mod himlen, er vendt mod Guds tron. Det er det, det handler om. Det er der, det er. Så bøn er ikke, det handler ikke om, at vi skal gøre noget bestemt. Det handler om, at vi skal kommunikere med en person. Den kommunikation går her til faderen. Jesus bruger adskillige gange i det her kapitel titlen, om du vil, fader, om faderen. Og det gør han, fordi at fader er sådan en fantastisk titel. At en ting er, at Gud sidder på sin tron. Men hvis den Gud var en fjern Gud, hvis han ikke også var far, så ville vi ikke kunne nærme os ham. En ting er, hvad der sker i treenigheden. Det kan vi slet ikke blande os i. Men for os, når du beder, så beder du til Gud på sin trone, men du beder til ham som din far. Tror du, at hvis jeg skulle ind og møde dronningen af Danmark eller England, eller dronningen af et andet sted, eller kongen af et sted, og hvis jeg kommer derind i tronrummet til kongen, og jeg bare siger, jeg skal lige snakke med dig om noget, der skal man gå igennem en hel procedure for at komme hen til ham eller hende. Men hvis nu det var her i vores eget land, tror du, at Frederik, han skulle gå igennem en hel procedure for at få lov til at tale med sin mor? Absolut ikke. Hun havde stadigvæk den samme autoritet og den samme status, som hun altid har haft. Hun er dronning af Danmark. Men når Frederik ville tale med hende, så kunne han gøre det, og kan forhåbentlig stadigvæk gøre det, når han vil. Sådan er det at være barn af en regent. For det første så adresserer Jesus den her bøn til den rette modtager altså. Han kigger mod himlen og beder til sin far. For det andet, så gør han det på det rette tidspunkt. Han siger, timen er kommet. Helt tilbage fra begyndelsen af Johannes evangeliet, der siger Jesus der, da han laver vand til vin i Kana, min time er endnu ikke kommet. Og i kapitel 7, vers 30, siger han, de ville gribe ham, men der var ingen, der fik lagt hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet. Og i kapitel 8, vers 20, for eksempel, står der, disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen, men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Omvendt så læser vi i kapitel 12, vers 23, som jo er umiddelbart kronologisk set før det, vi læser nu. Der læser vi, at Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og i kapitel 13, vers 1, det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Timen var kommet. Jesus beder og siger, jeg ved godt, at timen er kommet. Den time, der er tale om, er selvfølgelig den time, hvor Jesus skal dø, opstå og dermed herliggøres. Det er den vigtigste time, og med time mener vi ikke 60 minutter, der mener vi tidspunkt i verdenshistorien. Det var et tidspunkt, som var forudbestemt for før verden blev grundlagt. Vi ved, at Jesus var det lam, der blev slagtet, før verden blev skabt. Og at det sker lige nøjagtigt på det her tidspunkt, den her skærtorsdag aften, som vi kalder den, det taler til mig om en ting. Blandt andet, at Gud havde planlagt den time på det tidspunkt, fordi han er en historiens Gud. Han styrer historiens gang. Og det er ham, der ved, hvornår timen er der, og hvornår timen ikke er der. Han kender dine timer, og han kender dine tidspunkter. Han ved nøjagtigt, hvad han har planlagt for dig. For han er en historisk. For det tredje, så beder han med det rette fokus. Vi læser videre, at timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Nu begyndte jeg med at sige, at de her første fem vers, der beder Jesus for sig selv. Man kunne fristes til at sige, at man kan da ikke tillade sig at bede for sig selv. Så kan man måske begynde at læne sig tilbage og tænke over, hvor mange af ens egne bønner, man beder for sig selv. For det er jo, desværre må vi indrømme, nok langt størstedelen af de bønner, vi beder. Vi beder for os selv, og det er ikke forkert at bede for sig selv. For hvis du ikke selv er det sted, hvor at Gud ønsker, du skal være, jamen, så vil du heller ikke kunne bede for andre. Men i det, vi beder for os selv, ligesom Jesus beder for sig selv, så lad være med at lade det være en selvcentreret bøn. Jesus siger, du må herliggøre mig, så at jeg kan herliggøre dig. Hvad betyder det at herliggøre en? I den her sammenhæng, der betyder ordet at herliggøre det, at Jesus han skal både lide, korsfæstes, opstå, tilbage til himlen, sidde på sin trone. Alt det her er herliggørelse. I selve ordets grundbetydning, der betyder det noget i retning af, at hele vores attitude, hele vores holdning er sådan, at vi ophøjer en anden person. Alt hvad vi gør, er for at den person må have det godt, er for at den person må kunne fremstå bedre end han eller hun gjorde tidligere. Det vil være blandt andet det, det vil sige. Det vil også sige, at klæde dem i storhed, så herliggør i ordets græske betydning. Vi giver dem, kan vi også sige, den ære, de fortjener. Jesus, han herliggør fader ved selv at blive herliggjort. Ved at han opnår det, han skal, så opnår han det, at faderen får så meget mere ære, så meget mere herliggørelse, således at faderen nu kommer til at fremstå endnu større, fordi det var ham, der gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke må fortabes, men have ved det evigt liv. Det var faderen, der gav det. Derfor bliver faderen herliggjort i alt det her. For det fjerde, så beder han med den rette magt. Vers 2. Han siger, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Det aller sidste, vi har nedfældet i Matthæus, at Jesus siger, det er, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple i det. Og så giver han instruktion. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. En ting var at være givet al magt på jorden. Det er jo stort i sig selv. Ingen i dag har al magt på jorden. Nogle få i tidligere tider kan måske tilnærmelsesvis have sagt, jeg har al magt på jorden. Kong Nebukadnesar. Måske nogle af faraoerne. Måske Roms kejser kunne også tilnærmelsesvis sige det. Og så alligevel, for hvad med dem, der boede over i Kina, som han ikke rigtig havde noget med at gøre, og andre steder. Så han kunne sige, jeg har al magt på den jord, vi kender til. Den del af jorden, vi kender til. Men Jesus kan i sandhed sige, mig har givet al magt på jorden. Hele jorden. Alle 7 kontinenter. Overalt. Men ikke nok med, at han har givet al magt på jorden. Han har også givet al magt i himlen. Han har ikke bare givet magt over os dødelige, skrøbelige mennesker, men han har også givet magt over andre skabninger, så som engle. Al magt er han givet. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 9-11, står der om den magt. For det første står der før det, at Jesus han fralagde sig den magt. Og han fralagde sig den ære, han egentlig havde, således at han kunne komme herned og være sammen med os mennesker. Og så står der så i vers 9-11. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders. Jesus har magt. Der står, ligesom du har givet ham magt, altså min søn, magt over alle mennesker, for at han kan give dem evigt liv til dem, du har givet ham. Jesus har magt nok til at give mennesker evigt liv. Det er blandt andet den magt, han har. Og den magt vil hver knæ bøje sig for en dag. Forskellen på, hvor vi skal tilbringe evigheden, er blot, om vi bøjer vores knæ før eller efter vi dør. Det er også bemærkelsesværdigt, at dem, som får evigt liv, det er dem, som faderen har givet til søn. De frelste kaldes for faderens kærlighedsgave til søn. For det femte, så beder han i det rette forhold. Han siger, vers 3, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Evigt liv, hvad er det for noget? Umiddelbart, når vi hører ordet, så tænker vi jo bare, evigt liv, det er noget, der var i lang tid. Og det bliver kedeligt. Noget, der er langt, er også kedeligt. Der er ikke nogen, der kan lide en rigtig lang film, som regel. Den skal være hurtig, den skal være præcis, så den skal være lige til. Men hvis den er alt for lang, så bliver den kedelig, siger nogen. Men evigt liv er noget helt andet. Fordi evigt liv betyder ikke bare, at det er uendeligt langt, hvilket det også er. Men det er også uendeligt fantastisk. Evigt liv er uendeligt fantastisk. Men det her evige liv, vi kan søge i hele verden efter det. Men det findes kun igennem en person. Jesus siger selv, at jeg er vejen, sandheden og livet. Han er det evige liv. Igennem ham opnår vi det evige liv. Han siger så, at dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud. Evigt liv er at kende Gud, den eneste sande Gud. Hvis der er en sand Gud, betyder det også, at der er falske Gud. Og husk, at Gud det er ikke mere end en titel. Gud det er titlen på det, som styrer os. Det, som er vores passion. Det, som får os ud af sengen om morgenen. Det, som gør, at vores hjerte brænder. Det er vores Gud. Hvis vi har gjort den levende Gud, ham som i det gamle testamente kendes som Jahve, og i det nye testamente får vi en yderligere fortolkning af det navn ved Jesus, som betyder Jahve, frelser. Hvis vi kender ham, så begynder vi at kende den eneste sande Gud. Der er bare et problem med ordet kende. Du kan kende til en person. Du kan vide, at der eksisterer en person et eller andet sted. Så kan du begynde at studere den person. Du kan komme til at kende den person bedre. Du kan måske endda blive venner med den person. Og hvis du er så privilegeret som mig, så kan du måske endda blive gift med den person. Det er så kun mig, der kan opnå det. Men, og derved kom til at have et intimt kendskab til den person. Det er det tætteste kendskab, vi opnår. Det er det kendskab, der er tale om her. Det er jo ikke for sjov, at der står, at Adam kendte sin hustru, og de fik et barn. Det er fordi, at det er det tætteste forhold, en mand og en kvinde opnår. Og det er det forhold, der er tale om her. At vi kender Gud, ikke bare overfladisk. Vi har ikke bare set hans billede på Facebook. Vi har ikke bare læst om ham i Bibelen og studeret teologi inde på Københavns Universitet, og tror, vi er noget. Vi kender ham. Vi kender ham, som en mand kender sin hustru. Vi har det her tætte, tætte forhold med ham, så vi fortæller ham alt. Og vi deler alt med ham. Og han er vores et og alt, og uden ham kan vi ikke leve. Det er det forhold, vi har til Gud. Det er det, det vil sige at kende. Spørgsmålet må stå tydeligt for hver af os. Har du et personligt forhold til Jesus? Er han din bedste ven? Er det ham, du først går til? Er det ham, du ved, der kender dig bedst? Og ham, du kender bedst? For det sjette, så beder Jesus for den rette gerning. Vers 4. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig. Så Jesus bliver ved med at tale om den her herliggørelse. At Jesus han har gjort det på jorden, som faderen ønskede, han skulle gøre. Senere vil vi læse, at Jesus han fra korset råber, det er fuldbragt. At han fuldstændig og aldeles gjorde det, som faderen ønskede, han skulle. Han taler her, som om det allerede er sket. Prøv at se igen. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Jesus har jo endnu ikke fuldført. For os mennesker, så vil vi aldrig kunne sige det her på forhånd. Jeg har fuldført den gerning, som du har kaldet mig til. Jeg tror, som jeg sagde indledningsvis, at Gud har kaldet mig til at udlægge hans ord indtil den dag, jeg skal herfra. Men jeg kan jo ikke sige, at det har jeg gjort. De fleste af os har en eller anden form for projekter derhjemme, som står halvfærdigt. Og det kender vi alle sammen, at vi er begejstrede for noget, vi går i gang med det, og så lader vi det ligge. Men ikke Jesus. Han har fuldført det. Allerede før det sker, har han fuldført det. Fordi sådan er han. Det, som han blandt andet har fuldført, det er, at han har levet et syndfrit liv. Han har levet det liv, som Gud kaldte ham til at leve. Han har fuldført den gerning, du har givet. Og han har også fuldført det, at han senere kommer til at gå til korset og dø og opstå igen. Og derved betale for alt din og min synd og skyld. Som det syvende og sidste ser vi, at der er den rette herlighed i vers 5. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Som vi allerede har været inde på, så ordet herlighed er også det samme ord som ære. I det ord ligger også ordet ære. Både i Esajas kapitel 42, vers 8, og i kapitel 48, vers 11 af Esajas, der taler faderen om, at Jahve ikke deler sin ære med nogen. Det her, det er et godt vers, når I hører den der uden på jeres dør, Jehovas vidnesbyrd. Jahve deler ikke sin ære med nogen. Men her siger søn, fader, herliggør mig nu. Del din ære med mig, for med den herlighed, den ære, jeg havde hos dig, før verden blev til. Søn beder herom, at han må få ære, at han må få mere ære, han må få den ære, han havde, før verden var til. Vi ved, at Jesus er Gud. Der er én Gud. Det kan godt lyde, når vi taler her, som om der er to eller tre guder. Der er kun én Gud. Men tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden. Og Sønnen, ligesom Helligånden, ligesom Faderen, er evig. Og har altid været Johannes 1:1 blandt andet. Og Jahve deler ikke sin ære med nogen. Det er kun Jahve, der må få den ære i Esajas 42:8 og 48:11. Og det betyder, at Sønnen er Jahve. Faderen er Jahve. Og Helligånden er Jahve. Og er det ikke netop det her, som Johannes evangeliet, eller evangeliet ifølge Johannes, som du vil, handler om? At Jesus er Gud. Jesus er Gud. Det er det hele fra det første vers til det sidste vers. At Johannes, han ønsker at vise os, at Jesus er Guds søn. Gud. Prøv gang at slå op i Kolossenserbrevet kapitel 1. I vers 16. Kapitel 1, vers 16 af Kolossenserne. Der står, i ham blev alting skabt, i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Ved Jesus er alting skabt. Men hvad vigtigere er at til ham er alting skabt. Livet handler om at ære Gud. I Apostlenes Gerninger, der ser vi først et eksempel på en mand, der ikke gjorde det her, kapitel 12. Apostlenes Gerninger, kapitel 12, vers 21. Så i det, at Jesus han beder den her ypperste præstlige bøn, der beder han altså, at han må blive herliggjort, så at faderen må blive herliggjort. Han siger, at det handler ikke om mig, det handler om faderen. Og hvis vi siger i Kolossenserne 1:16, det handler om, at faderen, eller ikke faderen, men at Gud i det hele taget må blive ophøjet i alt, hvad han gør. At vores Gud, at det er ham, der får al æren for alt, han gør. Vi tilbeder ham, at det er det, livet handler om. At han får al æren. Prøv at se der i Apostlenes Gerninger 12:21-23. Der står, på en fastsat dag iførte Herodes, altså Herodes Agrippa den første, sit kongelige skud, satte sig på tronen og holdt tale til. Der råbte folket, det er en Gud, der taler, ikke et menneske. I det samme slog Herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren, og han blev et op af madikker og døde. Hvis du ikke giver Gud æren, så vil du blive et op af madikker og dø. Måske ikke bogstaveligt som til at starte med, som Herodes Agrippa den første. Måske ikke øjeblikkeligt vil du opleve det, men det vil begynde at ske øjeblikkeligt. Madikker, som æder kødet langsomt væk, vil æde din sjæl langsomt væk, hvis du ikke giver Gud æren. Hvis du ikke giver Gud æren for alt. I kapitel 14 af Apostlenes Gerninger, vers 11, ser vi det modsatte, de der gav Gud æren. Paulus og Barnabas er i Lystra, og der står, at da folk så, kapitel 14, vers 11, da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt på lykaonisk. Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os. Og de kaldte Barnabas Søvs og Paulus Hermes, fordi det var ham, der førte ord. Præsten ved Søvs templet uden for byen kom hen til byporten med tyre og kranse og ville ofre sammen med folkemængden. Da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flængede de deres kapper, og styrtede ind i folkemængden og råbte, mennesker dog. Hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker ligesom I. Vi forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad det rår. Paulus og Barnabas, de gav Gud æren. Derfor blev de ikke et af madikker. Derfor kunne deres liv fortsætte. Derfor så kunne de blive ved med at tjene Gud. Hvad hvis vi begynder at tage æren for Gud? For det vi gør, jeg siger, ja, jeg ved det godt. Jeg er noget. Hvis jeg begynder at gøre det, så begynder mad ikke at æde mig op. Må jeg herliggøre Gud i alt, hvad jeg gør? Må jeg give Gud æren i alt, hvad jeg gør? Komponisten Johann Sebastian Bach, som levede fra 1685 til 1750. Begge hans forældre døde, da han var blot 10 år gammel. Og der på det tidspunkt besluttede han at skrive musik til Guds ære. Han skrev på en sådan måde, at nogen har kaldt ham for den femte evangelist, altså Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, og så Johann Sebastian Bach. Ikke at vi tror på det, men alligevel så er det bemærkelsesværdigt. Det han skrev, det er stadig blandt de mest kendte og elskede værker i dag. Og det han gjorde, Bach, det var, at i begyndelsen af hvert værk, så skrev han et jj, og i slutningen af hvert værk skrev han et sdg. Jj stod for Jesu Jehova, som betyder Jesus hjælp mig. Det var begyndelsen. Og han sluttede med SDG, som stod for Soli Deo Gloria, som betyder, må æren alene tilhøre Gud. Og det synes jeg var så sigende. Både for vores liv som en helhed, og for hver eneste lille ting, vi måtte gøre. At vi før det skriver, jo. Jesus Jehova. Jesus hjælp mig. Og når vi er færdige, og alt er sagt og gjort, siger soli Deo Gloria. Til Gud alene er. Til Gud alene er. Det var sådan, Jesus bad den dag, torsdag. Må du blive herliggjort, fader. Sådan var Jesus, at han ønskede at se faderens herliggørelse. Og derfor så står, at Gud har ophøjet ham og givet ham navnet over alle navn. Fordi at selv Jesus i sin menneskehed kunne sige soli deo gloria. Lad os bede sammen. Himmelske far, vi kommer til dig i Jesu navn. Fordi vi kan, og fordi vi vil. Og fordi vi ved, at det er kun gennem det personlige forhold, som vi har til dig, at vi overhovedet kan begynde at opnå evigt liv og få evigt liv. Og Gud, vi ønsker, at du skal have al ære. Al æren for alt, du har gjort, og al æren for alt, hvad du vil gøre i vores liv. I vores forsamling, i vores midte. Og jeg beder for hver af os, der måtte have begyndt at tage æren selv for ting, som du har gjort. Må du, Herre, og må du alene fjerne de madikker, der æder os op på grund af det. Vi ønsker at være i stand til at sige, soli deo gloria. Amen.